sniegt atbalstu visiem Zolitodes traģēdijā cietušajiem. Šajā gadījumā maksājums 100 000 eiro apmērā ir paredzēts par katru bojā gājušo, katrai bojā gājušo ģimenei, kas nozīmē, ja ģimenei ir gājuši vairāk bojā gājušie, tad šī summa palielinās. Šobrīd notiek ļoti smags darbs attiecībā par to, kādā veidā mēs varētu atrast risinājumu jautājumos, kas skar atbalstu fiziski cietušos. Ir panākts, manuprāt, Latvijas vēsturē nebijis gadījums, kurā Maksim Latvijai ir pienākums noslēgt vienošanās ar cietušajiem, bet cietušajiem tā ir brīva gribas izpausme. Šajā konkrētajā gadījumā nevienam no cietušajiem nav obligāti jāpiekrīt.